Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 20. maj, vijesti dana. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini o ekonomskoj saradnji razgovarao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Odnosi između Bosne i Hercegovine i Turske su vrlo dobri i prijateljski. Mi smo zahvalni na projektima blizu 300 miliona konvertibilnih maraka projekata obnove i mi smo upravo tim temama danas posvetili najveću pažnju ekonomiji.
Narodna skupština Republike Srpske raspravljala danas o izmjenama poreznog postupka Republike Srpske.
I najčešće u tih nekoliko godina ta preduzeća koja na sudu dokažu da je rješenje poreske uprave bilo je osporeno na sudu su propala. Jer u postupku prinudne naplate računi budu blokirani.
Radnici tuzlanskih preduzeća protestom obilježili 6 godina od kako su svoja prava počeli tražiti na ulici.
U toku 10 dana uhapšeno i iz ministarstva i iz policije. Ko je tu kriv? Nismo mi krivi, krivi su oni koji hoće svoje talove, zato nam fabrika ne radi.
Preminuo ugledni BH slikar Afan Ramić. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio optužnicu protiv bivše ministrice za telekomunikacije i njenih saradnika zbog sumnje da su zloupotrebama u Agenciji za promociju izvoza i stranih ulaganja oštetili budžet Srbije za oko 2 miliona eura. Kanadska policija uhapsila 10 mladih ljudi koji su se planirali priključiti militantima Islamske države. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz umjerenu naoblaku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. On je razgovarao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine o unapređenju, prije svega, ekonomske saradnje dvije zemlje. Pratila Selma Boračić.
Republika Turska će značajnije nastaviti ulagati u Bosnu i Hercegovinu. Zaključak je današnjeg sastanka predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Turska razvojna agencija realizovala je dosad 700 projekata obnove vrijednosti oko 300 miliona konvertibilnih maraka u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Bosna i Hercegovina povećava posebno u prošloj godini svoj izvoz veoma značajno. I mi smo upravo tim temama danas posvetili najveću pažnju ekonomiji, ulaganjima, povećanju međusobne razmjene i stvaranju uslova da ljudi posebno u Bosni i Hercegovini bolje žive. Mi smo jako zahvalni Turskoj što je otvorila kvotu za uvoz mesa iz Bosne i Hercegovine i nadamo se da će zbog dugotrajnosti tog dogovora vrlo brzo proizvodnja u Bosni i Hercegovini porasti, da ćemo doći do kapaciteta od 10.000 tona godišnje koji bi za našu poljoprivredu, naše poljoprivrednike predstavljao izuzetno značajnu stvar.
Ova posjeta je od velike važnosti i za Tursku. Obim trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Turske sada je 500 miliona. Međutim, prema mišljenju predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana, taj obim nije dovoljan.
Na današnjim razgovorima koje ćemo ostvariti, učinit ćemo konkretne korake na svim poljima, posebno na vojnom, kulturnom, političkom, na polju turizma. Nastavlja se podrška Turske Bosni i Hercegovini za učlanjenje u NATO alijansu. Mi ćemo nastaviti sa ovom podrškom. Ovdje nećemo učiniti nikakav ustupak. Pored toga, na političkom polju, u procesu integracije sa Europskom unijom, nastavlja se naša podrška i nastavit će se u budućnosti.
Nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Erdoğan će se sastati sa predstavnicima oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te predsjedavajućem vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Turska je za ovu priliku pripremila i kreditnu liniju za BiH privrednike putem koje planira plasirati 50 miliona konvertibilnih maraka. Inače, ova zemlja do sada je u Bosnu i Hercegovinu ulagala u proizvodnju, trgovinu i u novije vrijeme u oblast nekretnina. Slušamo Dženanu Halimović.
I dok se na jednoj strani u Bosni i Hercegovini Turska doživljava kao prijateljska i najrođenija, u drugom dijelu Bosne i Hercegovine prema Turskoj i njenim ulaganjima postoji snažan otpor. Direktor Instituta za edukaciju u vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Duljko Hasić kaže kako je Turska značajan investitor u Bosnu i Hercegovinu te da političkim obstrukcijama ne bi smjelo biti mjesta.
Turska je postala jedan od 10 važnih trgovinskih partnera za Bosnu i Hercegovinu, uključujući i direktna strana ulaganja koja se desila. S druge strane, Turska je dozvolila i otvorila tržište za kritičnu grupu proizvoda iz oblasti prehrane. Samo da podsjetim da je omogućila na izvoz mesa u ogromnim količinama. Prije 3 godine pokrivenost uvoza izvozom je bila svega 30%, međutim u ovom periodu ona je dostigla skoro 80%.
Najznačajnije investicije koje su premašile 1600 uposlenih su one u Natron Maglaju, Lukavačkoj Sodi te bankarskom sektoru kroz Turkish Ziraat Banku. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić kaže kako je ljubav za Turke na jednu, a interes i novac na drugu stranu.
Pa kad pitaju a gde vam je konkretan projekat, kako ćemo, šta ćemo, onda nema. Obično je u dve rečenice, mi bi hteli recimo fabriku vode, pa mi bi hteli to. Projekat, investicije, kako administraciju rešiti, kako se, toga nema. Tačno je da je nekih turskih, uslovno rečeno, biznismena dolazilo ovde pa su malo pokvarili utisak, jer obično prvo dolaze tašna, mašna i ostalo, koji su ovde malo i dugova napravili, malo folirali, zbog čega su i Turci, ozbiljni biznismeni, odnosno poslovni ljudi, ogorčeni.
Jedan od apsurda u politici ulaganja je i taj što kompanije koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu imaju masu prepreka zbog kojih dobar dio investitora iz svijeta odustaje ulagati, a istovremeno Turska kompanijama koje namiravaju investirati u Bosnu i Hercegovinu daje poticaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Opširnije o ulaganjima Turske u Bosnu i Hercegovinu možete poslušati i u našim regionalnim informativnim emisijama u 18 i 22 sata.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je nacrt izmjena zakona o poreskom postupku kojim se proširuju nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske. Ovakav prijedlog izmjena kritikovali su poslanici i opozicije i pozicije, izvještava Milorad Milojević.
Poslanici su imali zamjerke na dio zakonskih rješenja u nacrtu izmjena zakona o poreskom postupku koja se odnose na ovlaštenja inspektora. Najveći problem je u tome što bi inspektori dobili ovlaštenja da svojim rješenjem mogu da zatvore preduzeće na 15 dana, kaže poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milan Kovač.
Napravit ćemo bukvalno na terenu haos. Zamislite kad vam komunalni policajac zatvori firmu zato što imate neprijavljenog radnika koji ste dužni da prijavite dan prije nego što uđe u firmu, pa to nigdje ne postoji. I dođe komunalni policajac, napravi vam zapisnik, poslije zapisnika izda rješenje na koje imate pravo žalbe, ali žalba ne odlaže izvršenje. Zamislite masakr po privredi Republike Srpske.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović ukazao i na činjenicu da niko ne snosi odgovornost ako se utvrdi da je neko preduzeće nezakonito bilo blokirano od strane Poreske uprave.
A čitav taj proces traje nekoliko godina i najčešće u tih nekoliko godina ta preduzeća koja na sudu dokažu da je rješenje Poreske uprave bilo je osporeno na sudu, su propala. Jer u postupku prinudne naplate računi budu blokirani i u postupku dokazivanja koje traje mnogo dugo, to preduzeće ne može da izdrži sve te blokade koje dolaze po osnovu rješenja Poreske uprave koje je izvršno.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija istakao je da je predloženim zakonskim rješenjima ovaj put onemogućen dogovor inspektora i vlasnika firmi, te da inspektori neće imati ovlaštenja da nasumice vrše kontrolu privrednih subjekata.
Ove mjere nemaju ništa protiv poslodavaca koji sada imaju prijavljene radnike, koji nemaju neregistrovane djelatnosti, već samo protiv onih koji to rade kao neregistrovanu djelatnost, imaju veliki broj neprijavljenih radnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u Tuzli, kao i svake srijede, okupili su se radnici propalih preduzeća. Između ostalog, podsjetili su da se danas navršava 6 godina otkako svoja prava traže na ulici. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Sindikat Solidarnosti oglasio se priopćenjem u kojem najavljuje blokadu Tuzlanske tvornice, remont montaža zbog jučerašnjeg otpuštanja 4 radnika. Enes Stanović, dopredsjednik Sindikata Solidarnosti.
Juče su ljudi tražili samo svoju platu, nisu dobili 8 mjeseci platu, on je njima dao otkaz. Radnici su poniženi, to nas moli da obustavimo, da mi remetimo, odnosno rejting kantona pada, nema investicija. Jeste li vidjeli zašto pada? Jeste li vidjeli ko je uhapšen? U toku 10 dana uhapšeno i iz ministarstva i iz policije. Ko je tu kriv? Nismo mi krivi, krivi su oni koji hoće svoje talove, zato nam fabrika ne radi.
A a premijer Tuzlanskog kantona prije nekoliko dana se pohvalio da bi za tvornicu obuće AIDA mogao biti osiguran posao, te da će AIDA proizvoditi za privatnu firmu Intral. No radnici s Intralom već imaju neugodna iskustva. Hasan Užićanin, radnik AIDA.
Ta firma nama za zadnju isporuku za koju smo radili za tu firmu, za Intral, ostala nam je dužna 20.000 maraka, gdje smo i tužili i dobili na sudu, do dan danas još nismo naplatili. Znači, izdaju fabriku onome ko nam dužan ima pare za naš urađen posao.
Jedino radnici Dite, nakon što je nad njihovom tvornicom pokrenut stečaj, imaju odrišene ruke da pokrenu proizvodnju. Najavljuju da će to i učiniti, te da bi se već do 1. lipnja njihovi proizvodi mogli naći na policama trgovina.
Znači, mi sad imamo otvoren žiro račun, preko kojeg mi imamo slobodan pohod, da možemo raditi. Mi ćemo sad 1. juna, ako Bog da pokrenu, ne možemo pogon praškastu, ali 100% možemo pogon agresivnih i tečnih. Pošto imamo i sirovine, imamo ambalažu, dobili smo saglasnost stečajnog upravnika.
Točno je 6 godina kako obespravljeni radnici dolaze pred zgradu pravosudnih institucija. Oni problemi koji su ih tada mučili i danas ih tište. Najavljuju mogućnosti podizanja šatora pred zgradom kantonalne vlade u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Nakon godinu dana od poplava još uvijek je nejasno ko će i kako osigurati novac za zaštitu doboja od prirodnih katastrofa.
To je sasvim kod nas normalno. Kad se nešto desi, onda se dignemo.
Zato što su na takvim mjestima gdje treba i da misle o tom polupismeni.
Muzička akademija proslavlja 60. godišnjicu postojanja.
Moram reći da Muzička akademija živi kao postana 60 godina, da nema izgleda za sad da će dobiti neki svoj prostor.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U intervjuu BBC-u ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kazao je da je njegova zemlja sada u pravom ratu s Rusijom, te da bi se njegova zemlja trebala pripremiti za rusku ofanzivu. U razgovoru za britansku TV mrežu on je naglasio kako ne vjeruje svom ruskom kolegi Vladimiru Putinu. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko kaže kako je usprkos nepovjerenju prema ruskom predsjedniku prisiljen s njim razgovarati jer nema izbora. U intervju za BBC koji je snimljen u Kijevu, Porošenko je precizirao.
Nije u pitanju rat sa separatistima koje potpomaže Rusija, nego pravi rat s Rusijom.
Potkrijepio je to činjenicom da su ukrajinske snage zarobile pripadnike ruskih specijalnih jedinica. Vjerujem da Rusi pripremaju ofanzivu i mi moramo biti spremni na to. Ne smijemo im dati niti najmanju šansu za provokaciju. Rusija uporno odbija optužbe Zapada da stoji iza pobune u Ukrajini, te da oružjem i ljudima pomaže separatistima na istoku. Zapadni se vojni i politički analitičari bave pitanjem koliko su duboko Putinove snage involvirane u sukob. Iako Kreml uporno negira učešće svojih trupa, pukovnik američkih snaga u Europi Ben Hodges kaže kako 12.000 ruskih vojnika djeluje unutar Ukrajine. Dokazi o izravnoj umiješanosti ruske vojske prikupljaju se iz različitih izvora, a u vrhu liste su zvanični ruski mediji i socijalne mreže, reporteri sa terena, ukrajinski mediji, satelitski snimci te obavještajni podaci Sjedinjenih Država i njihovih NATO saveznika. Prema novoj procjeni doktora Igora Sutijagina iz Britanskog kraljevskog instituta, Moskva je samo u prošloj godini angažovala oko 90.000 vojnika unutar istočne Ukrajine i na Krimu.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon nedavne prezentacije projekta zaštite doboja od poplava, još uvijek je nejasno ko će i kako osigurati novac za njegovu realizaciju. Ne znaju to ni oni koji su zaduženi za upravljanje vodama u Republici Srpskoj, informiše Arnes Grbešić.
Za realizaciju projekta zaštite doboja od poplava potrebno je blizu 25 miliona maraka. Tog novca za sad nema, niti je trenutno poznato ko sve treba da učestvuje u finansiranju izgradnje vodozaštitnih objekata. Nadležni za upravljanje vodama kažu da još ne mogu da odgovore na ta pitanja. Evo što je o tome rekla Rada Varičanin, pomoćnica direktora za ekonomsko-pravne poslove u javnoj ustanovi Vode Srpske.
To je vrlo diskutabilno pitanje. To će se vjerovatno raditi Vlada Republike Srpske preko Ministarstva poljoprivrede i javne ustanove. Doboje i razumljivo grada Doboja.
Na lokalnom nivou ne znaju koliko će novca morati izdvojiti samo za eksproprijaciju zemljišta u privatnom vlasništvu koje se nalazi pored obala rijeke Bosne. Ističu međutim da koncesije date ranije za izgradnju hidrocentrala predstavljaju problem za realizaciju projekta zaštite od poplava. Gradonačelnik Doboja Obran Petrović.
Vjerojatno vrlo brzo će biti u naskupštini, znači se koliko to treba da se izuzme iz zemljišta, onda ćemo vidjeti cijena kolika je. Tu ima i problem što su koncesije date za hidrocentrale, ali to ja mislim vlada će vrlo brzo riješiti.
Građani Doboja vele da nisu iznenađeni činjenicom da su se rješenja počela tražiti tek nakon više milijonskih šteta koje su prouzrokovale prošlogodišnje poplave.
To je sasvim kod nas normalno, kad se nešto desi onda se dignemo.
Zato što su na takvim mjestima gdje treba i da misle o tom polupismeni.
Oni ko treba da razmišlja na vrijeme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A u Šamcu je otpočela druga faza radova na rekonstrukciji nasipa uz rijeku Bosnu u dužini od 1250 metara. Zahvaljujući donaciji UNDP-a, uskoro će krenuti i radovi na rekonstrukciji Savskog odbrambenog nasipa. Slušamo Zorana Matkića.
Načelnik općine Šamac, Savo Minić, kaže da su iz Fonda solidarnosti Republike Srpske dobili sredstva za nastavak druge faze radova u iznosu od 500.000 maraka.
Tako da druga faza se faktički i ovog momenta radi u ukupnom iznosu od 900.000 konvertibilnih maraka. Mi planiramo da kompletna investicija se završi na iznosu od 1.300.000 do 1.400.000 konvertibilnih maraka.
Saša Avakumović, pomoćnik direktora javne ustanove Vode Srpske, kaže da će rekonstrukcijom nasipa Šamac biti zaštićen od takozvanih stogodišnjih plavnih voda.
Ovdje se radi o izdizanju rekonstrukciji bosanskog nasipa od rijeke Bosne. Bit će od prosjek od 80 do 1,40 m visina izdizanja krune nasipa.
U prošlogodišnjim poplavama obiteljska kuća Gazetić prva se našla pod plavnim valom rijeke Bosne. Kuću smo napustili s kućnog krova u čamcu, kaže Petra Gazetić.
Prvi smo udarno, da je nam je drago da se tu zaštiti jednom, da nema više bojaznosti. Kad kiša padne, odmah se počnemo bojati. Znači biti stvarno drago što se počeli.
Ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni, radovi na rekonstrukciji nasipa kod Šamca trebali bi biti okončani do 15. kolovoza ove godine. Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
U nastavku govorimo o zdravstvu u Bosni i Hercegovini. Posljednji slučaj nesavjesnog ponašanja ljekara zabilježen je u Mostaru. Naime, jedan 80-godišnjak, teški plućni bolesnik, u kasnim večernjim satima čak 6 sati vozilom hitne pomoći prebacivan je između dva odjeljenja, jer se šefovi smjena nisu mogli dogovoriti ko će primiti pacijenta. Mirsad Behram ima više detalja.
Dnevni list je objavio da su nesretnog 80-godišnjeg pacijenta u teškom stanju automobilom hitne pomoći vozali između dvije ustanove čak 6 sati prije nego je starac na kraju, nakon intervencije privatnim vezama, primljen na jedno od odjeljenja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Slučaj su novine iznijeli pacijentov zetik ćerka, koja je glavna sestra na odjelu obiteljske medicine u Domu zdravlja Mostar, a podnijeli su i prijavu upravi bolnice. Međutim, niko iz porodice nije bio spreman govoriti za naš radio. Direktor SKB Mostar Ante Kvesić za naš radio kaže da je odmah preduzeo sankcije prema odgovornim ljekarima.
Ovoj bolnici radi 1800 ljudi i na svih baca ružnu sliku bez potrebe.
Predsjednik udruge za unapređenje kvaliteta življenja Futura iz Mostara, koja se bavi zaštitom potrošača, Marin Bago, kaže da je najnoviji slučaj samo jasan primjer nefunkcionisanja zdravstvenog sistema.
U jednom zatvorenom sustavu te stvari morali ići glatko, a ne da se u momentu ili usred nekog problema zdravstveni djelatnici misle ko je zašto odgovoran i kako se to radi.
Građani Mostara i ovaj slučaj povezuju sa korupcijom. Neki od njih su nam uopšte o uslugama u zdravstvenim ustanovama kazali.
Ma kakvi to je katastrofa.
Sami prave gužu, pravi nered.
Da jedan običnu uputnicu treba čekati 10 dana da ti da.
U Zavodu zdravstvenog osiguranja HNK podsjećaju da osiguranici imaju mogućnost da prijave na koje su probleme naišli u zdravstvenim ustanovama, predstavnica zavoda Alenka Ban.
Osiguranik koji nije zadovoljan, koji je imao takvo jedno iskustvo, znači preko web stranice zavoda, uočenu nepravilnost može prijaviti zavod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
U Bihaću je danas predstavljena strategija o rastu i zapošljavanju u Bosni i Hercegovini. Izvještava Dženita Duraković.
Sporazum u čijoj izradi je učestvovao.
Protokol preko 1000 eksperata iz različitih oblasti identifikovao je najveće probleme i listu najvažnijih prioriteta koji se pred Bosnu i Hercegovinu stavljaju ukoliko želi krenuti napred i stvoriti bolji ambijent za život njenih građana. Njegovom implementacijom smatraju stručnjaci smanjit će se i broj nezaposlenih, kojih je samo na Unsko-sanskom kantonu blizu 46.500, kao i zaustaviti svakodnevni odlazak mladih iz zemlje, kazao je danas u Bihaću Ole Hammer, politički savjetnik Europske unije u našoj zemlji.
Dakle, ne radi se o nekom magičnom štapiću, ne možete sve stvari riješiti odjednom, ali u svakom slučaju ovo je jedan pristup koji se mora slijediti kako bi se provele reforme.
Međunarodna zajednica ne samo financijski, već i institucionalno će podržati ove reforme, a sporazum postaje dio evropskih integracija zemlje u kojem je po prvi put ekonomija u prvom planu. Adnan Efendić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Glavni fokus je u suštini na poslovnom okruženju. Dakle, kako da se unaprijedi poslovno okruženje, jer samo poslovno okruženje, ukoliko bilježi bolje rezultate, možemo imati rast, možemo imati zapošljavanje i možemo ići naprijed.
Nakon Bihaća, prezentacija programa bit će održana u Sanskom mostu i Prijedoru, a potom i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Čenita Duraković.
U Domu mladih u Sarajevu sutra se održava 8. sajam kreditiranja. Na sajmu će biti predstavljena 84 projekta iz istog broja škola sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Fond koji će učenici rasporediti na finansiranje projekata iznosi 20.000 konvertibilnih maraka, zabilježila Ivana Bilić.
Novac za financiranje projekata prikupili su sami učenici od dnevnica koje su zaradili radeći na jedan dan kod različitih poslodavaca. Najbolje projekte koji su vezani za razvoj lokalne zajednice odabrat će sami učenici. Dalila Bavčić, menadžerica projekta Volontiraj, kreditiraj.
Da se dađu način da zaštiti svoju okolinu, da ju naprijedi, da pomognu djeci sa poteškoćama u razvoju, da izvrši njihovu inkluziju u društvo. Također imamo osvještavanje vezano za ponašanje vozača u saobraćaju. Imamo i mnoga druga kulturna zbivanja koje nedostaju našem gradu, koji učenici nastoje da postaknu kroz svoje projekte i naravno u samom kraju da se bolje upoznaju sa sredinom u kojoj živi. Dakle, mladi predstavljaju konkretne probleme sa kojima se uočavaju lokalne zajednice i kroz projekte nastoje da nađu rješenja, da ih djelomično ili u potpunosti riješi.
Selma Šolaka iz Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva prije 2 godine sudjelovala je na jednom od projekata koji su osvojili novac za realizaciju. I sum se nada i ove godine kada je sa svojim kolegama osmislila novu ideju.
Ovogodišnji projekat jeste Uljepšajmo jesen. Ovim projektom prezentirat ćemo prirodu, uljepšat ćemo park u suradnji sa Saračkim domom na Đarči, gdje ćemo uljepšati njihov taj dan i uljepšati njima njihove parkove.
Fokus projekta Volontiraj, kreditiraj i u sljedećem 9. izdanju bit će na volontiranju, ali će omogućiti i stipendiranje nadarenih učenika iz cijele države. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je svečana akademija povodom 60. godišnjice Muzičke akademije Sarajevo. Slušamo Zvijezdana Živkovića.
Kako se BH društvo odnosi prema najstarijoj muzičko-obrazovnoj instituciji u državi, svjedoči i ova izjava dekana Muzičke akademije Sarajevo Ivana Čavlovića.
Treba nam još kadre, treba nam naročito prostora. Ja ovom prilikom, makar i svečana sjednica i akademija, moram reći da Muzička akademija živi kao podstanar 60 godina, da nema izgleda za sad da će dobiti neki svoj prostor. I mi se bavimo pedagogijom, umjetnošću i naukom. Dakle, moramo biti uvažavani barem sa 3 strane, ako ne i sa više strane.
U toku 6 decenija Muzičku akademiju Sarajevo završilo je oko 3.500 diplomanata, a trenutno broji više od 300 studenata. Upravo će većina njih, uz podršku svojih mentora, večeras prirediti poseban koncert, fantastičnu simfoniju Ektora Berlioza, koja se u Sarajevu posljednji put izvodila 1981. godine. Muzikologinja Esma Sulejmanović.
Naime, fantastična simfonija je djelo koje je iznimno značajno u historiji muzike, priču koja je u stvari ispričana muzikom. Naprimjer, imamo na plesu, imamo vještičje sjelo, to su vrlo zanimljivi fragmenti priče koji će biti riječima opisani, a potom i muzikom dočarani.
Večerašnje izvođenje fantastične simfonije u Narodnom pozorištu Sarajevo je samo dio programa kojim Sarajevska muzička akademija obilježava 60 godina postojanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U Banja Luci će večeras svečano biti otvoreno Evropsko prvenstvo u raftingu. I pored problema uzrokovanih prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama, sve je spremno za još jedno veliko takmičenje na kojem će u muškoj i ženskoj konkurenciji učestvovati rafting timovi iz 17 zemalja, informiše Erdogan Katana.
Predsjednik rafting kluba Kanjon Aleksandar Pastir rekao je da će na Evropskom prvenstvu koje će trajati do 24. maja učestvovati 53 tima iz 17 zemalja, odnosno oko 400 takmičara koji će se takmičiti u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Takmiči se u konkurenciji, znači mlađi juniori, juniori, veterani i seniori. Neki timovi su kao Rusija najbrojniji, nakon njih češki tim je, češka reprezentacija došla sa 8 timova, onda Velika Britanija sa 5, Turska sa 3, Bosni i Hercegovinu predstavlja 5 timova u muškoj ženskoj konkurenciji.
Neki od timova, poput ruskog, došli su u Banja Luku još prije 10 dana i vrijedno treniraju. Takmičenje se održava u 4 discipline, ali za organizatore najteže će biti organizacija noćnog slaloma, koja će biti vožena u subotu od 18 do 22 sata, kaže Pastir.
Jer upravo je to ono što smo broj jedan u svijetu. Nigdje ne postoji na svijetu noćna staza za rafting, znači koja je potpuno osvjetljena, prilagođena direktnom prenosu i na prirodnoj rijeci.
Ništa manje neće biti zanimljiva i trka spusta koja je na programu u nedjelju 24. maja od Krupina Vrbasu do Karanovca u dužini od 14 km. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Sarajevu je sinoć preminuo bosansko-hercegovački slikar Afan Ramić. Budo Vukobrat podsjeća šta je iza sebe ostavio.
Otišao je veliki slikar koji se svima dopadao i veliki sugrađanin koji je dobro znao skupljati ljude oko sebe i blagosiljati ih beskrajno duhovitim pošalicama. Rodio se u Derventi, ali je dječaštvo proveo u Mostaru, gdje je završio nižu gimnaziju, uz sretnu okolnost da mu likovno predaje Karla van der Rivera. Zato nije bilo dileme da će upisati državnu umjetničku školu u Sarajevu i kasnije likovnu akademiju u Beogradu, gdje je 57. diplomirao u klasi uglednog Marka Čelebonovića. Tu, međutim, nije kraj školovanja. Slijede nagradna studijska putovanja u Veneciju i Pariz, pa specijalizacije u Parizu i Pragu. Velika stvaralačka karijera obilježena je brojnim slikama u kojima su se isticali hercegovački motivi, mostarske vedute posebno, a u to vrijeme bilježi se više od 30 samostalnih izlaganja širom svijeta. Početkom agresije protjeran je iz stana na Grbavici i poginuo mu je jedinac, a devastirana je i porobljena kuća u Počitelju. Unatoč gubitku jedinog sina i nestanku maltene ukupne likovne zaostavštine, Afan nastavlja da slika i da hrabri obeshrabrene, da svojim kreativnim doskočicama sokoli posustale prijatelje, sugrađane uopšte. Da bi pokazao kako se, kad se hoće, svakoj nevolji uprkos može, čak 3 puta je u vrijeme opsade Sarajeva priredio samostalne izložbe, a našao je načina da svoju iz bola izniklu recentnu produkciju netom poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma prikaže publici u Parizu, Pragu, Nici, Avignonu, Ljubljani, Mostaru, Zagrebu. Afan Ramić je za svoj stvaralački rad dobio velika profesionalna i društvena priznanja, među kojima je 6. aprilska nagrada Sarajeva. Tokom karijere bio je predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije i likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Od 1996. godine član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarao o unapređenju ekonomske saradnje dvije zemlje. Narodna skupština Republike Srpske danas raspravljala o izmjenama poreznog postupka Republike Srpske. Radnici tuzlanskih preduzeća protestom obilježili 6 godina od kako su svoja prava počeli tražiti na ulici. Kanadska policija uhapsila 10 mladih ljudi koji su se planirali priključiti militantima Islamske države. U Bosni i Hercegovini sutra će doći do jačeg naoblačenja sa zapada, što će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura zraka od 13 do 24 stepena Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.